Я теперь нахожусь литерально над самым головным выходом у палац фестиваля, где начинался тысячу тому назад Каннский кинофестиваль. Минавито в этом момент зорки проходят по червоном диване. 24-го отбудется презентация белорусского фильма «У тумане». А сегодня была премьера фильма «Живи Беларусь». И можно сказать, она уразила всех присутных. А отзывы были альбо добрые, альбо вельми добрые, что не можем не тешить. Але вырашальный день завтра, потому что завтра сберутся на показ фильма «Живи Беларусь» представники фестиваля в Украине, в России, в Чехии. Ну и мы будем сподеваться, что фильм так само уразит аудиторию завтра, как и сегодня.
А что говорили? Вы кажете, что отзывы были добрые?
Треба сказать, что я сам литерально сегодня побачу опошнюю версию фильма с всеми спецэффектами, с гуком, с дымками, с монтажом. Ну и уразился. Приемно уразился. В полный момент навод был готов выпустить слезу. Все боялись, что это будет пропагандистская гидка, а отримался пригожий мастацкий фильм. И не можем не тешить, что узровень нашего фильма «Живи Беларусь» ничем не горше за стужки, представленные у конкурсной части. Оказали, что каждый сказал по-разному. Некоторых закранул гвалт и реальность, политичная реальность, какая является в фильме. Некоторых история кахання, некоторых гульня акторов. Например, Винсента Дмитрия Попко, который играет главного героя Мирона Захарку. И он же не профессийный актер, так? Але вот его такая щирая непосредность юнацкая, и она хапает за сердце.
Франек, а як бы вы вызначили, як спеціалісты вызначалі жанр гэтага фільму? З аднаго боку мастацкая стужка, з другого заснаваная на рэальных падзеях. Ці ёсць вызначэнне жанру?
Гэта класічная драма, тут не трэба думаць, гэта класічная драма, заснаваная на рэальных падзеях. Вельмі шмат у гэтым фільме выдумана. Ўсё адбываецца ў Беларусі ў 2009 і 2010 годзе, заканчваецца на плошчы, калі быў гвалтоўна разагнаны мітынг дэмакратычных сілаў, 8 кандыдатаў арыштаваны, сотні людзей трапілі на суткі. Мы адмыслова брали сучасную Беларусь, а главные герои – представники сучасной молоди, как показать свету, что отбывается в нашей краине. На жаль, Беларусь остается только с Чернобылем и только с Лукашенком. То есть, а мы взяли эти стереотипы, их разбудовали, их развили и показали нашу реальность трошки шире. В нашем фильме, в фильме «Живи Беларусь» поднимаются проблемы здрады и кахання, сябровства, конфликту поколения помеж батьками и детьми, чорных спісаў, забароненых музыкаў, гвалту ў турмах, палітычнага пераследу, катаванню. Усё гэта мы ўклалі ў 98 хвілінаў мастацкага фільму. Ну, наколькі ён будзе паспяховы ў Беларусі, сказаць цяжка, таму што беларусам не звыкла глядзець на сваю рэальнасць звонку. Але заходняй аудиторії прийшовся до сподоба. Принамсі, думаю, що кожен присутній побачив нечто нове.
Ви кажете, ми давайте представимо автора у фільму.
Фільм зроблений польською кіностудією, витворний фільмів документальних і фабулярних у співпраці з французьким канал Плюс. Режисер фільму – польський режисер Кшиштоф Лукашевич. Ну і автор сценару Кшиштоф Лукашевич разом зі мною. З актора удільничали актори Купаловського театру Роман Подоляка, Олександр Молчанов, зорок Александр Помидоров, Анатоль Кот, який вельми відомий у Росії. Головні ролі сыграв Змітер Попко, ён же Винсент, і польська акторка Кароліна Грушка. Ну, удзельнічалі таксама беларускія студэнты у Варшаве, удзельнічалі беларускія музыкі. Музыку, зрэшты, да фільму напісаў не хто іншы, а Лявон Вольскі.
Франек, скажыць, калі ласка, ну, кіно здымалася ў Польшчы, а як удалося зрабіць беларускія інтэр'еры, напрыклад, беларускія казармы?
Вельми цікавым чынам. Напрыклад, усю атрибутику, військовую форму, узнагороди, нашивки ми закупляли у офіційних крамах у Мінську, у воєнторгу. Безумовно, воєнторг не ведав, куди відбувся позі. Але все це закуплялося, в принципі, офіційно. Не треба було нічого шити, нічого видумляти на заході. А що тичиться інтер'єра, то ці інтер'єри не треба придумляти. Польща 25-30 років тому назад виглядала так само, як і Мінськ сьогодні. Тому ми трошки додали білоруської реальності, повісили плакатів, де треба оформити некими особыми элементами, поставили помник Ленину, повесили серп и молот, и вуаля, вось вам Беларусь.
Чем отрознивается головный герой фильма от вас?
Это нельга парановаць. Это же фильм не про меня, это фильм про абстрактного молодого беларуса, який змагається за свободу и незалежность. Але некоторые элементы моего життя, в приватности, побыту войск, он взяты за основу. Чем отрознивается? Ну, головный герой у нас рок-музыка, и он не цікавится политикой, наоборот, он ее позбегает и боится. Боится улазить вообще в этой справе. Олег признается с девчиной Верой, то межволи утягивает. Ну і після гэтага трапляе ў войска, а войска не дае яму ніякага іншага выбару, як пачаць змагацца за свае правы і правы іншых салдатаў. Ну і войска робіць нашага героя палітычным змагаром, і ўжо ў фінале фільму ён становіцца такім народным лідарам.
Беларусь упершыню фактычна прадстаўлена на Каннскім кінафестывалі, але не беларус фільмам. Гэта істужка Сергія Лазніцы паводле Васіля Быкова, знятая ў Расіі, і беларускамоўны фільм польскіх кінематаграфістаў «Жыве Беларусь». Ці ўспрымаюцца на Каннскім фестывалі гэтыя істужкі як менавіта беларускі?
Сергій Лазніца якраз такі прадстаўлены тут як беларускі рэжысер. Я паглядзеў адмыслова ўсе матэрыялы пра фільм «У тумане». Вельмі шмат тэксту пра Васіля Быкова, пра тое, што Васіль Быков заснавальнік Беларускага народнага фронту, змагар за незалежнасць, дысідэнт. Мяне гэта ўразіла. І бальшыня прысутак спрымаюць фільм «У тумане» беларускім. І польскі фільм «Жыве Беларусь» таксама беларускім. Таму можна сказаць, што 65-й Каннскі фестываль атрымаўся, як так бы мовіць, беларускім. По духу беларускім, по настрою, прынамсі Беларусь упершыню загаварыла, дала пра сябе ведаць.
Прэм'ера ў рамках кінакірмашу на Каннскім кінафестывалі. Якія перспектывы гэта дае фільму?
На кінакірмашу збіраюцца прадстаўнікі фестываляў, тэлеканалаў, дыстрыбутары, прадусары і выбіраюць, плануюць, дамаўляюцца пра закупкі, пра паказы, пра супольную прамоцыю. Што дае нашаму гэта фільму? Дае магчымасці паказу на фестывалях ва Ўкраіне, ў Расіі, магчыма, ў Карлавых Варах, магчыма, фільм паедзе ў Канаду, ў Монрэаль. Спадзяемся, што фільмам зацікавяцца некаторыя еўрапейскія тэлеканалы, ну, прыватнасці, шведскія, нямецкія. У нас яшчэ ёсць час, паколькі афіцыйная прэм'ера, сусветная прэм'ера фільму прызначаная на верасень, то яшчэ 3 месяцы для прэпрамоцыі ў фільма ёсць. Актыўна фільмам займаецца польскі інстытут кінамастацтва. Менавіта ў гэты момант я знаходжуся у офісе іх прадстаўніцтва, тут адбываецца ўрачысты прыём, у тым ліку з нагоды прэм'еры нашага фільму. Ну і дай Божа, каб усё ішло ў такім жа пазітыўным ключы.
А калі могуць беларусі паглядзець гледачы гэты фільм? І якім чынам?
Беларусы пабачаць гэты фільм абавязкова, будзе Лукашэнка, не будзе Лукашэнкі. Распаўсюджвацца будзе на DVD-дысках, праз інтэрнэт. На захадзе фільм будзе паказаны ва ўсіх асноўных кінатэатрах. Я спадзяюся, прынамсі ў Польшчы ўжо ёсць дамова з сеткавымі кінатэатрамі. Фільм будзе на DVD-дысках выдадзены, на Blu-ray-дысках. То бок трапіць да свайго гледача. Вядома, калі фільм планаваўся, то ён рыхтаваўся для гледача заходняга, але я думаю, што беларусы ім знойдуць таксама нешта для сябе.